Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Някой ще каже, защо си облякал по същия начин? И сега, да, защото продължавам темата от миналата неделя. Втора част, просто искам да говоря върху това, което спрях миналата неделя, да продължа оттам нататък, защото вярвам, че ето това слово, което проповядах неделя, наистина Бог говори на много хора, Бог говори на моето сърце. И аз искам всеки един от вас да бъде внимателен на първо място да слуша. Това, че аз не мога да ви видя, това не означава, че Бог не ви вижда. Бог вижда сърцата ви, Бог вижда душите ви, Бог вижда вашето цяло естество, така че пред Него всички сме открити. Така че, моля ви, внимавайте върху всяка една дума, независимо дали това е на живо, на видео или по какъвто и начин да бъде пресъздадено, това е Божие Слово, това е Божие семе. Ако то попадне точно сега в твоето сърце, в твоето духовно сърце и започне там да има добра почва и започне там да расте, виж, това ще реде в един момент много добър плод и този плод, Библията казва, ако е от Бога и ти си съхранил това семе в добро сърце, ще реде добър и постоянен плод. Амин. И този плод няма да се развали, а ще бъде траен. Ще бъде траен. Знаете, че когато държите ябълка известно време в купичката там, в това, как се казва, фруктиера, когато сложиш ябълки в фруктиера, ако ги държиш няколко дена, няма нищо лошо, взимаш и ядеш, ако ги държиш няколко месеца, ще бъде трудно вече да ядеш от тях, защото вече са изгнили. Бог ти казва обаче, че когато неговото семе произвежда плод, то остава трайно за много по-дълъг период от време и това е което на нас ни трябва за нашата душа. На нас ни трябва постоянен плод да принасяме като духовни личности. Понеже спомнете си какво говорихме миналата неделя. Моля някой от църквата да каже. Какво говорихме миналата неделя, какво беше словото? Вече цялата църква сигурно извикала за това, но сигурно помнят добре темата, за какво става дума. Говорихме за купнежът на духа, нали? Говорихме за тия, които купнеят за плътта и тия, които купнеят за духа. Аз ще ви припомня само няколко неща от това, което говорих миналия път и ще продължа напред. Вижте, в Божието шоу в Римляни 8 глава, няма да казвам стиховете, просто отида на едно място, където искам да съсредоточа вашето внимание. Ето, понеже това, което бе невъзможно за закона поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим вече не по плът, а по дух. Вие добре запомнихте това слово, че които ходят в духа, те са Божиите синове. Тие, които ходят в духа на Бога и тие, които купнеят за духовни неща, те започват да живеят духовни неща, те започват да виждат духовни картини, те започват да виждат духовния свят. Тие, които купнеят за плътта, единственото, което им остава е да ходят в плът и следствието на което е разврат. От друга страна, не само това, но в плътта човек пише, че умира. Защото плътта желае силно противоположното на духа, на желанията на духа и купнежа на духа. И също обратното, по същия начин, духът пък желае точно противоположни неща, които купнее плътта. В Римляни 6 глава, от 12 стих надолу, се казваше: и тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло. Да не царува. Какво означава думата царувам? Това означава извършвам власт върху определено нещо. Знаете, царството на Исус Христос, царството на Бог едно, нали, царството е нещо, което взима власт и авторитет навсякъде, където идва. И Исус казва, то не е така, че да го видиш, а то е власт и авторитет, който идва от небето и това променя хората. Царството на Бог. Царството на Сатана е по друг начин. Това е друго царство и друг господар. То царува и вие го виждате добре. Ние си малко ще говорим за тия неща. Тук в този стих се казва да не царува или да няма господар Сатана в живота ви. Или по-просто казвам, да не царува, да няма царството на Сатана, да няма всички тия неща, които бяха преди това, преди нашето новорождение, да продължават да стоят в нашия живот. Знаете ли хора, много хора днес забелязваме, че нямат никаква промяна в живота си. Никога не се променят, напротив, отиват от зле към по-зле. И ще кажеш, защо се случва това ли? Защото те не обичат Бога. Не търсят Бога и не се посвещават да търсят Бога. Никога не взимат решение да го следват през всичките дни на живота си. Когато ние обещахме на Бог да го следваме през всичките дни на живота си, за какво говорихме? Ние отдадохме обещание пред Бог, казахме, ние ще ходиме с тебе не 20 години, не 15 години, не 60 години, а ще ходим през всичките дни на суетния си живот. И това е обещанието, което ни дадохме в реката. Амин? Ако не съм прав, кажете. Но аз съм сигурен, че всеки един от вас е дал това обещание в ръката. Ако ти си дал това обещание в ръката, защо е дошло времето, в което ти намираш хиляди причини, за да отречеш това? Бъди сигурен, че не го правиш срещу човек. Нямаш оправдание спрямо нищо в този свят, защото сам Бог ще бъде съдята. Той ще бъде както съдя за тебе, така ще бъде съдя и за мене. Затова, когато аз говоря по този начин, говоря и на себе си. Искам да ме разбирате правилно, че нито един от нас няма да види Бога, ако не ходи в духа. Амин? Нито един от нас няма да види Бога, ако ние не ходиме в духа. Понеже плътта, ако ние сме плътски и се забавляваме в това и не взимаме решение да променяме неща в живота си, всичкото зло на този свят ще се опита да ни държи сковани в различни неща, но никога в духовните. Плътта ще ни отделя всеки ден от Бога. Всяка една минута плътта ще се бори срещу самия тебе, за да те отстрани и да те отдели. Вижте, дявола и неговите демони, помощници, ще се наслаждават на това, което виждат и ще ти помогне да се чувстваш все по-зле. Ще ти помогне да се отделиш колкото се може по-бързо от Бога и не се чуди, че в един момент ще се почувстваш и доста депресиран и доста обладан. Понеже делата на плътта са явни, ние можем да разберем кога един човек е плътски. И понеже и делата на духа са явни, ние можем да разберем кога ние ходим в духа и кога в плътта. Това е, което искам да продължа и което не можах да направя миналата неделя. Така че, слушайте какво казва в Галатяни 5 глава от 16 стих надолу. Понеже казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Понеже, така казва апостола, понеже казвам, ходете в духа, ходете в духа. Дай да ходим в духа. Ако ще кажа, как се ходи в духа? Отиваме нагоре в небето. Как да ходим в духа? Ами духовните хора не търсят духовно нещата. Да ходиш в духа означава да живееш в духа. Ходенето означава живот. Действието означава, че ние съществуваме. Значи, ако казваме да ходим в духа, това означава, че някой може да стои на едно място в духа. 100 години. Пълен паметник в духа. Или дърво посадено край потоци води, което не мърда, нали, да променя малко словото, което не мърда и си остава така вечно. Библията казва по-добре да бъде посадено при потоци води, което дава плода на времето си и се размножава. Виж сега, ние трябва като християни наистина да наблегнем на нашия духовен живот. Духовният живот не е като плътски, не е материалния, не можеш да го видиш с очи. Духовният живот не можеш да го пипнеш и докоснеш, Исус им го каза хиляди пъти. Духовният живот се случва в духовния свят. И ние трябва да отидем в духовния свят единствено чрез Божието Слово. Ние по никой друг начин не можем да се приближим при Бога, освен чрез Неговото Слово. Едно силно амин. Понеже Бог е дух. И ние не можем да го видиме, ние не можем да ходим при Него с нашите път, ние трябва да отидем чрез нашия дух при Него. Как става това? Това не е начин на медитация, кръстосване на крака и всичко останало, което му правят йогите и други хора. Ние не трябва да се изкълчваме, ние не трябва да правим кой знае какви физически упражнения, за да се случи това в живота ни. Всичко, което трябва да направим, е да вземем нашето слово и да погледнем истините на Божието слово и да очакваме, да се помолиме Бог Святи Дух да говори тайни в сърцето ни. Амин. Той трябва да започне да говори чрез Неговото Слово. Било то думи на изобличение, било то думи на насърчение, било то думи, които ще раждат в нас неща, било то думи, които ще ни покажат посока, ще ни дадат да видиме неща, които до сега не сме виждали, или ще ни покаже нещо, върху което ние трябва да сложим в ред живота си. Така че ние бихме погледнали благодатно на Словото, а не като някаква ужасна книга, която ни отвръщава. Знаете ли, когато винаги, когато отидеш към Библията и когато ти се стори трудно за слушане или за четене, това е само защото всички демони, които дявол е изпратил, казват: не дей, не дей, не дей, не му е сега времето, не пипай Библията, не му е сега времето, не му е сега времето. Така че ако усещаш дискомфорт, когато четеш Библия, това означава, имаш духовни атаки. Ако си духовен човек, ще вземеш мерки, ще се противиш на Сатана и ще кажеш: не, сега колкото повече ти ме караш да си дръпне от това слово, аз ще взема Библията и ще започна чета още по-ревностно. Ще го чета на глас, така че да слушате и вие. Така че аз вярвам, че в такъв момент демоните биха си тръгнали веднага, защото те не могат да търпят посланието на Бога. Така че друг начин, по който ние можем да си приближим при Бога, е това, когато ние сме чели Неговото слово, когато сме учили, пише, че от преизпълването на сърцето почва да говорят устата. Амин. Ако ти наистина си духовна личност и си се изпълнил с Божието Слово, понеже си имал копнеж за Неговите думи, всички тия псалми, химни и всички тия словеса на Исус Христос ще почнат да вдъхновяват твоето сърце. Когато това започва да се случва, от устата ти ще почнат да излизат благословения към Бога. Знаете ли как са написани псалми, примерно? Аз си представям. Давид в един момент от мислене към Бога, от неговата благодат в сърцето и това, че Святия Дух дойде върху него, започва да излива това, което Бог вече беше напълнил предварително в неговия съд, в неговото духовно тяло. И оттам започнаха да излизат изворите, които днес са записани и не мога да четеме. Защото Давид беше духовен човек. Амин. И търсеше Бога с дух и истина. Пише в Божието Слово, че тия, които са Божиите синове и дъщери, ще търсят Господа с дух и истина. Неговите поклонници, тия, които се покланят на Бог, ще го правят с дух и истина. Няма да са хора, които ще лъжат, няма да са хора, които ще нехаят за Божието царство, но ще бъдат пълни сърцата им с дух и истина. Духа на Бога. Духа на Бога носи духовните неща на царството на Бога. Той ги слага вътре в нас и те започват да променят много части от нашия живот. Започват да променят нашето мислене, започват да променят нашите емоции дори, започват да променят нашето желание за различни неща, които преди ние сме имали. И така ние по-лесно започваме да вървим с Бога. Без Бог не е възможно да направиш никаква крачка сериозна напред, нито без Неговото присъствие е възможно ти да бъдеш променен. Много хора живеят в застой в живота си и не могат да направят нищо поради проста причина, че не са търсили Бог да им помогне. Вижте, вие не можете да отидете в духовна област напред без този, който е дух и истина, да ти помогне да отидеш там. Ти не можеш да се качиш в духовна област на ниво, където не си прият и където никой не ти е казал: качи се. Понеже стъпка по стъпка ние изграждаме нашия духовен живот. Стъпка по стъпка ние се приближаваме при Него. Забележете, че Исус ни каза много ясно: приближете се при мен, елате към мен и аз ще се приближа към вас. Значи, ние не можем просто от тук да скочим веднага в духовни дълбочини и велики неща да се случват в живота ни. Ние трябва като духовни личности да ходим в Бога и да се приближаваме към Исус Христос, да се приближаваме към Неговото царство и към Неговия Святи Дух, така да изпълва живота ни, че ние самите да станеме част от Него. И когато това се случи, вие ще забележите как Исус Христос пък става част от вас. И вие ставате едно. Това не е ли молитвата на Исус Христос, която Той се моли? Не беше ли Той, който каза: Отче, моля те, направи ги да бъдат едно, както ние с Тебе сме едно? Как Исус Христос и Отец е едно? Ако се задаваме този въпрос, ние му разберем, че те са неразделно едно. Те не живеят в единство. Днеска църквата иска просто да бъде в единство. Да, вече вземе с тази смешна дума. Понеже говори се за единство от 20 години и никой не се съединява, аз това не мога да го разбера. Или сме прекалено мудни, или прекалено системата е толкова умряла и груба, че няма как да се случи. Започваме с тази смешно цялата тази история и ще започна да говоря смешни работи, ако мисля за това. Затова ще бъде малко по-сериозен днеска и искам да ви заведа там, където е Божия Дух. Вижте, в плътските системи и неща няма управия. Винаги ще има разцепления, раздори, караници и биене за разни неща, за разни църковни доктрини, за разни църковни приоритети, за това как да подредиме църквата, пък коя църква е по-правилна, тия пък пеят по-добре, тия пеят по-правилно, другия пък проповядвал по-правилно, третия пък не знам какво, четвъртия не знам що. И по този начин ние винаги правиме такова смешно това, което, нещото, което го правиме, че на хората да им писне от нас. Вижте, църква, ние искаме, казвам Божиите хора. Някой ще каже, само ти ли си имаш за Божи човек? Не, тук имаме още в залата. Божиите хора, ние Божиите хора, защо казвам ние Божиите хора? Защото изследваме себе си. Божиите хора изследват себе си, дали хорят Божия дух. Ако ние хорим в Божия дух, значи сме Божии синове и дъщери. И ще кажеш, всички хорим в Божия дух. Тогава, що не стоим на едно място? Защото аз съм съгласен. Виждате ли къде е разликата? Аз съм съгласен да се събереме всички на едно място. Аз съм съгласен всички да проповядваме Евангелието, независимо от различните дарби и различния начин на проповядване. Аз съм съгласен да застанем заедно да прославяме Бога, където и да било, в България, извън България, няма значение. Нека да направим нещо, да бъдем заедно. Окей, аз ще бъда там. Но искам да ви кажа, че много хора просто няма да го чуят това. Много хора не искат да го направят и много хора няма да го направят, защото не хорят в духа на Бога. Не купнеят за духовни неща, а всичко е станало материализъм. Материализма и тази финансова система ограбва днеска духовно църквата. И понеже много хора хлътнаха в духа, казвам, това е демон, това е дух, това е сериозен дух на мамона, когато църквата хлътне в духа на мамона, тя загуби най-ценното нещо и това е Святия Дух. Църквата загуби помазанието и църквата загуби силата си. Църквата загуби силата, защото Святия Дух няма нищо общо с тъмнината. Амин? Святия Дух няма общо с тъмни дела, с тъмни неща и с тъмнината на нашето сърце. Вижте, ние можем да проповядваме перфектно Божието Слово. По същия начин ние можем да, вече сме свикнали да правим правилни служби, конференции и всичко останало. Ние сме се научили да бъдем изпипани, както се казва, вече сме на някакво по-високо ниво интелектуално и както и да било, вече сме добре обучени, има толкова книги, касети и всичко това, може да го слушаш постоянно. Хората стигнаха зрялост, бих казал умствена зрялост. Но искам да кажа, че колкото повече стигнахме в умствена зрялост, толкова повече загубихме духовната същност и там, къде е Христос. И това е болката на днешното поколение, това е болката на днешното време. Аз съм сигурен, че няма един пастор в България, който не се е замислил за това и няма нито един пастор, който да не е съгласен дълбоко в сърцето си с мен. Защото не само учителите, пасторите, евангелизатори, всички останали, които са в петкратно служение, но всеки един член на Христовата църква трябва да се замисли за мястото, където стои. Защото, вижте, после няма петкратни служители да отговарят пред Бога. Няма пастори да отговарят пред Бога. Всеки един от нас ще застане в Божието присъствие и ще дава конкретно отчет или ще дава, как модерно се казва днеска, рапорт и всичко останало, ще дава отчет за всичко, което е правил в това тяло. Искате ли да ви кажа какво Библията казва за това тяло, какво трябва да се прави, какво не? Аз ще продължа в Галатяни 5 глава, където казва, защото плътта силно желае противното на духа и духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Слушайте внимателно. Блудства, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, дори пирования и тем подобни. Вие ги знаете. За които ви предупреждавам, казва апостола. Вижте, църква, вие сте предупредени. Всеки един от нас е предупреден. Аз съм предупреден. Вие сте предупредени. Не отивайте в място, където не ви е работата. Не дейте ходи в тия неща. Делата на плътта са явни. Вижте, те не са духовни. Кажеш, абе аз в духа малко не ги видях нещата, нали, и така, те са явни, те са в плътта. Делата на плътта са тук, явни, партизанства, измислици, това са клюкарство, това са разправи, раздори, пъскане един помежду ни. Това е което се случва в последните 10 години. Вие го забелязвате, че църквите са абсолютно плътски. И аз се чудя, защо не са се събрали вождовете, пасторите, великите учители, защо не се съберем да вземеме някакви решения? Какво да правиме? Вижте, когато апостолите на времето имаха проблем с тялото Христо, те се събраха заедно, за да решават нещата. Аз съм сигурен, че винаги се събираха и помежду си. Единият е дошъл от Ерусалим, другия не знам откъде, където са обикали, събират се заедно и казват, тук има проблем и ние трябва да го разрешиме. Трябва да седнем и да търсим Божието присъствие, за да разберем какво да правим. Виждаме, че църквата навсякъде нещо се случва и нещо не е добре. Трябва да вземем мерки, преди да е станало късно, ще отговаряме пред Бога. Имаме ли страх от Бога? Имаме ли страх от Бога да отидеме при Него и да направим това, което трябва? Имаме ли страх от Бога да започнем да търсим духовните неща и да заведем църква на духовно място? Това са въпроси, които бих искал всеки от нас да си задава. Библията ни казва да се водим в духа, защото делата на плътта са явни и те ще ни ограбят и ще ни унищожат. И веднага се казва, че плодът на духът е, или вижте сега, този, който купнее за духовните неща, какво почва да се случва в неговия живот, идва на първо място в духа му любов. Защо не е описано нещо друго в Библията, а на първо място е описано, че този, който е духовен, плод в живота му ще бъде любов. Вижте, църква, това е много важно. На първо място в живота ти, ако ти си истински духовен човек, ще дойде това нещо. Любов, защото това е дух. Любовта е дух. Колко от вас знаят, че любовта е също дух? Това не е чувство, не е картинка, не е зайченце там с крилца или нещо друго там, които си изпращат по интернет снимки. Нали? Аз те обичам, бъмбам едно сърце с крилца. Цън, 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 минава. Това не е любов. Любов е дух. И това е духа на Бога. Понеже Библията не казва, че Бог е любов. Бог е любов. Духа на Бога е любов. И когато ти се приближаваш при Бог, какво става? Бог се приближава при теб. И когато започнете да станете едно, това означава, че започваш да даваш плод. Изобилството на твоето сърце започва да издава. Вижте, не се напъваш да правиш, да даваш любов, по-скоро да правиш друго. Да даваш любов. Ти не се напъваш, искам да обичам тоя. Искам да обичам тоя, обаче не мога. Аз съм чувал такива хора. Моля ти се сега, искам да обичам тоя, но не мога да го гледам. И тия хора напуснаха църквата. Понеже нямат любов. То не става с напъване. С напъване се случват други неща. Но никога любов. Любов се случва, когато ти си се преизпълнил с Божието Слово. Ти си се изпълнил с Господа и с силата на Негото могъщество. Когато си се изпълнил и си чакал Святия Му да дойде в живота ти. Когато си изпълнил с любов към хората и си започнал да даваш плод. Значи, от изпълването на сърцето започва да говорят устата и започва да се движи тялото. Целият ти ставаш човекът на любов. Ставаш човек, който излъчва любов и хората започват да го виждат. Това става вече отново явно, защото плътта е победена. Плътта вече не е плът, която буйства, плътта вече не е раздразнена, не се кара, не безобразничи, не чародейства, не прави магиосничество и други неща, не се дразни с хората. Плътта не е, как се казва, да бъде агресивна към близкия си, а тя става любов. Тя започва да се грижи чрез Божия дух за хората. И това е духа на любов. Затова е описано, че духът, който идва и плодът, който се дава, е дух на любов. След това идва радост. И след това идва мир. И това е Божието царство. Радост. Исус проповядва на земята, наближи, идва, във вас е, ще бъде. Идва, ето тук е, не е там да го гледаш. Ела тук, виж го, това идва. Радост, мир, любов. Има го днеска. Някои днеска казват, много е напрегнат този свят. Живеем в динамично време. Нещата така, напрегнати, умовете ще ни се пръснат. Ще ви се пръснат, защото сте пълни с демони. Не защото света е, не защото света е станал по-зле, а защото ти си станал много зле. Виж, когато стоиш в духа на Бога, там е винаги радост, мир и правда. Искаш да ти кажа някакво нещо, което би ти прозвучало съвсем спонтанно, мога да ти го кажа, но как би проповядвал ти, или как би говорил ти, или как би се държал ти, и как би се усмихнал ти, примерно ако знаеш, че баща ти или майка ти, или който да било, е в болница и може всеки момент да си отиде и така нататък. Би ли загубил мира, радостта и всичко останало в Господа? Аз не знам. На мен се случва точно това. Примерно сега баща ми е в болница, аз би трябвало да бъда доста натъжен и доста депресиран, нали? Би трябвало да ми е трудно това, което чувам. Новините не са добри и така нататък, но ние сме ги чували новините много пъти. Така че аз се опитвам да ходя в духа и да чувам Божиите новини. И когато не гледам телевизия, а слушам Божието слово, и когато се докосвам до Божиите истини, те са малко по-различни от другите новини. Аз на телевизора, нали, може да е малко старовременно, си му викам Кашон и продължавам си му викам, защото искам да го обидя по някакъв начин. Телевизора. Този стар Кашон винаги ще ни дава погрешната информация. Не вярвайте на медиите. Не вярвайте на всичко това, което ви се говори по телевизията, защото това са глупости. Дори тия хора в телевизията знаят, че те са глупости. Аз съм бил в телевизия и знам, че приказват глупости. Бил съм в телевизия, слушал съм, виждал съм как се правят предавания. Всичко е нагласено, дори те си го показват. Това няма да ви спаси. Това няма да докара нищо добро в живота ви и всичката информация, която побирате от телевизора, ще ви докара само да бъдете в неразположено духовно състояние. Вие ще отидете директно в пътя. Но тези, които са Божии, те се отделят от тия неща и отиват да търсят Бога, да търсят духовните новини и тогава мир, радост и правда, тогава мир и радост и правда започват да се случват в живота му. Тогава започва изобилието на радостта да идва в тебе. Не поради картината, която виждаш плътската, а защото ти вече си видял духовната на първо място. Когато ти видиш духовната картина, плътската изнемощява. Когато духа силно желае Божиите неща, страха си отива. Когато ти си в духа на Бога, всичко, което е на тази земя, спира да те интересува. И тогава дори провал да има в живота, дори да виждаш, че се случва нещо, което би провалило живота ти, не е нещо, което ти се страхуваш. И аз затова искам да ви кажа днеска, че важно е да бъдеш духа на Бога за самия тебе, първо. Защото ще избегнеш всички тия неща, които биха могли да ти се случат. Ние сме виждали хора да погиват, дори силно вярващи хора, които за тях никога няма кажеш, той може да се провали. Видяхме ги да паднат, защото подцениха силата на врага. Подцениха силата на плътта и пренебрегнаха Божиите думи, които днеска ви говоря. И съвсем елементарно слово, нещо, което на пръв поглед изглежда думи, но това нещо може да обърне живота ти, може да го спаси, може и да го погуби. Вижте какво казва надолу, че идва духа на любов, радост, мир, дълго търпение, което много ни липсва днеска, нали? Благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. И които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно с страстите и похотите и. Които са Исус Христови. Знаете, защо се казва така? Защото които са на Негова страна, които наистина са Исус Христови, не се наричат само християни, а са станали Исус Христови от един отбор. Те са заедно с Него. Те вече, Божие Слово ни казва, те са разпънали. Те са унищожили страстите и походите в живота си. Те, не Бог, те са се съпротивили. Те са казали не на греха. Отрекли са се, Няма да се грешавам, защото Господ е мой Бог. Няма да се грешавам, защото обичам Него. Няма да се греша, защото аз принадлежа и съм дете на Бога и аз ще живея в святост. Няма да се грешавам. Няма да давам предимство на плътта, защото плътта ще разруши моят духовен живот. Аз си мисля, че ние като християни трябва задължително да прегледаме живота си и да вземеме спешни мерки. Спешни означава бързи мерки. Това означава да не спиме ако трябва, но да намериме правилния начин, време и хора, които да говорят живота ни ако трябва, но да променим себе си за Божия слава. Амин? Понеже които са Исус Христови са разпнали тая път, разпъването на път, хора ви казвам, сигурно не е добро, не съм опитвал, няма и да опитам. Разпъването обаче на път е било страшно наказание, на което беше подложен нашия Господ Исус Христос. Разпъването на път е унизително, разпъването на път е било едно от доказуемите неща по времето на Римската империя. Разпъването на път е носило доста болка и време, в което човек не умира бързо. Нарочно не умира бързо. А е оставен да виси на високо, за да се вижда от всички. Той е наказан. Той е виновен. Това е изписано. Исус Христос се казва в Библията, че понесе цялата ни вина на кръста, всичките ни болести. Той понесе нашия грях на кръста. Всичко дойде върху Него, за да бъдем ние спасени. Всичко стана чрез Него и без Него нищо не е станало на тази земя и въпреки това Той отиде на кръста, за да довърши работата към спасението, пътя да изгради към спасението, който аз и ти може би никога нямаше да видиме, ако Той не беше там. Кръстната смърт е нещо ужасно. И вижте, пише, че ние направихме точно това. Ние трябва да направим това, които сме Исус Христови. Дайте да не жалиме тази път. Тук не се говори за физическо насилване на плътта и никой да не ме разбира погрешно. Тук става въпрос, че духът трябва да се съпротиви на желанията на плътта. Защото плътта ще желае обратни неща на това, което желае Бог да вършим чрез духа. И ако ние не сложиме граници, ако ние не сме войници Христови да бъдем стегнати, противопоставени, ние ще паднем в капана. И тогава вече кой да ни помогне и как? Много хора казват, моли се за мен, за това и за това. Не мога да се моля, ти трябва да го промениш. Ако са демони, ще ги изгониме. Ако е болест, ще се моля, Бог те изцели. Но ако е нещо, което е в... Ти не си тренирал в твоя дух и ти не си се приближавал при Бога, как да го променим това? Как да променим твоите чувства и емоции? Как да променим живота ти въобще? Как да се промени нещо, ако ти не искаш да го промениш? Ако ти не искаш да разпънеш твоята път, как да го направим и ние? Ние не можем да насилваме тебе да правиш неща. Тук сме в църква, сме свободно място. Затова е ясно се казва, че това не е сектанство, защото това е свободна църква. Всеки може да идва и си отива, когато си иска. Не е сложен под някакво членство записан да бъде издирван после. Къде си, що си, да бъде хванат за врата. Не, това е място, където хората идват свободни и си отиват, взимат решение. Ето много хора са идвали. Аз мисля, че вече над 2-3 хиляди души са минали през тази църква. Просто са идвали, са си отивали, идвали, си отивали и така нататък. Какъв е проблема? Но това е, което църквата трябва да види. Идваш, стоиш или си отиваш, няма никакво значение. Един ден отиваме пред Бога и Бог ще гледа нашата душа, нашия дух. И това е, че ако ние живееме плътски, ще умреме. Библията ни го гарантира. Ако ние живеем духовен живот, ние ще бъдем близки с Бога и ще вървим напред. Апостол продължава и казва, да не ставаме един друг, да се не дразним и да не завиждаме на един на друг. Това са дела на пътя. Да не го правиме. Завистта води до съпротива. Завистта започва да гледа черно. Знаете какво е завист? Завист, когато ти завиждаш на някой, започваш да не можеш да го гледаш, да не можеш да го търпиш, започваш да имаш различни чувства към него. И то от какво? Защото нещо добро се е случило в живота му. Или нещо се е станало, което ти си мечтал, а не се е случило още с тебе. Нали? Завистта е нещо, което Бог каза още по времето на Моисей, каза, не пожелавай нищо, което е на другия. пожеланието е един от моментите, в който ти те води до и ревнование, и те води до всичко това да завиждаш. Така че, хора, когато виждате някой, че гледа странно и тежко към вас, трябва да знаете, че той завижда. И когато видите човек да завижда, това означава, че той е пожелал. А когато човек пожелае нещо на ближния, той вече е съгрешил отдавна и сърцето му е тъмнина. Много са дълбоки нещата и не искам да влизам там, защото изследвайки писанията и взимайки всеки един от тия стихове, ще отидеме там, че наистина църквата Христова днеска, буквално, мога смело да кажа, в България, тук ми е големия поглед, в България не стои на необходимото място. И затова сме ние тук. Не, че аз съм праведния. Вижте, аз не съм най-великия, не съм нито най-праведния. Аз също имам проблеми, с които се справям. Имам неща, в които трябва да ходя при Бога, да се моля и да разпъвам моята път също, да се боря. И всичко това, повярвайте ми, става и в моя личен живот. Аз го говоря, защото аз съм тръба на Бога. Трябва да го правя. Както пророците взимаха писанията и казваха, така казва Господ, това трябва да направите, иначе ще ви се случи това и това. Аз съм пророк на Господ. Аз имам пророчески дух и това обикновено, което изговарям, то се случва. Където и да съм. Защо? Защото съм посветил живота си да проповядвам Евангелието, а то е пророчество към нациите. И когато говорим по този начин, то се изпълнява. Не защото аз съм го казал, а защото съм станал просто инструмент, тръбата на Бога. Така че днес, ако слушаш, това е тръбата на Бога, която ти казва, направи това или не прави това и ще успееш или няма. Слушай, когато говори духът към църквите. Исус много пъти им казваше, слушайте внимателно. Слушайте какво говори духът към църквата. Внимавайте какво говори Святия Дух към църквата. Ще дойде време, няма да търпят здравото учение, ще си отидат. Няма да търпят думите, които са изобличителни. Няма да търпят някой да им говори и да им навлиза в живота. Няма да търпят истинското учение и ще си намерят. Вижте, учители са откудумци колкото искаш. Учители, които не обичат Бога колкото искаш. Аз го заявявам точно сега. И учители, и проповедници, които пък въобще нямат познание за Божието Слово, и хора, които никога не са преживели Господ на тая земя, хора, които ходят в тъмнината, и смея да го твърдя, защото познавам и живота на много от тях, хора, които живеят в тъмнина и не се отделят от тъмнината, а продължават да ходят в тъмнината и вървят надолу, водят и другите като заблудени овци. И единственото, което ги увлича е само, понеже те си натрупаха, хората също са виновни, натрупаха си учители по техните страсти, да може да им говори както на тях им е угодно. Мислите ли, че не мога да ви забавлявам един час и не мога да ви говоря сладки думи? И не мога да ви направя весело и всички страната вече разсмяни и с чувство на радост от църквата. Да, това е лесно. Това може да го направи всеки един проповедник. Всеки един проповедник може да зарадва една църква. Окей? Това е хубаво, ще намерим добро слово. Радвайте се в Господа, пак ще кажа, радвайте се и всичко останало. По някакъв начин ще раздвижиме вашата емоция. Какво ви ползва това, ако ви се отидете вкъщи и се скарате набързо с съпруга си, или се сдърпате с някой брат, или кажеш още преди да си тръгнал от събранието, не мога да го гледам тоя, или не искам да простя на майка си, не искам да простя на свекървата си, на баща си, който и да било. Когато кажеш тия думи преди да излезеш от вратата, значи твоето идване на църква е било напълно напразно. И затова аз не спирам да проповядвам здравото слово, истинното слово, въпреки че това знам, че няма да натрупа хора около мене. И това не е нужно, защото искам наистина ангелите Божии да стоят до мене, искам Святия Дух да ме изпълва и искам да знам, че Бог е свидетел на всичко това, което говоря и това е истината на Неговото Слово. Амин? Така в 1 Коринтяни, аз свършвам, че сигурно наближава 12, нали, по ваш часовник, но и да не си гледам часовника, горе-долу в духа вече знам къде отиват нещата, отиват към приключване, както казва брат Димитър на времето. Нещата наближават към приключване. Така че има още малко, което да ви дам, за да не проповядвам трета част на тази проповед. Просто ще вкарам тия неща много бързо, внимавайте. В 1 Коринтяни 14 глава 1 стих се казва, следвайте любовта, или какво? Следвайте Бога. Следвайте любовта, но, винаги, когато има но, аз съм на штрек. Вие го знаете, който ме познава, ще знае, че има ли нов Библията, там съм аз. Загледам внимателно, искам да видя точно какво ще стане, когато има едно голямо но. И спирам да чета И се връщам от начало, и пак минавам, и пак гледам. Значи, следвайте любовта. Това означава, че забравяме за тия, които не следват Бога. Вече ние сме следващи Бога. Ние вече ходим в Бога и за нас няма проблем. Ние сме в любов, радост и мир. Нали? И следвайки Бога, следвайки любовта, но спираме и казваме, копнейте за духовните дарби. Копнейте за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. Значи, ходейки вече в Бога и вече когато плодът на духът е в сърцето ни, да, значи солото на Бог е почнало да дава плод и ние виждаме как Бог се изявява чрез нашия живот и идва любов към хората и започваме да почитаме всички около нас, да ги обичаме с Божията любов и започваме да се интересуваме от хората по друг начин. Изпитвайки вече нуждата от тази любов, ние започваме да следваме Бога, защото Бог ни води при хората. Виж, Бог няма те води при животните в гората, Бог няма те води там, където няма никой. Хората се отделят, викаш, ще служа на Бога, отиде в гората. Там не можеш да служиш на Бога, там няма какво да правиш. Значи, когато служиш на Бога, отиваш при хората. Исус беше заведен от Бога при хората, между хората постоянно, в села и градове. Ти не можеш да отидеш някъде, да си стоиш сам вкъщи или някъде и вика, аз служа на Бога. Аз си вкъщи, вика, си служа на Бога. Моля, къде служиш на Бога? На кой Бог? Бог телевизор. Бог DVD и други богове вкъщи колкото искаш. Бог жена, Бог майка, Бог не знам какво Исус каза, ако не оставиш баща си, майка си, ако не оставиш това, ако не оставиш онова, ако Исус беше днес, 21 век тук на земята, ще ви каже, ако вие не си оставите телевизорите, ако не оставите прането на буркани даже, ако не оставите това и това и това, не тръгнете да ме следвате, не сте мои ученици. Искам подвижност, искам тялото Христово тук. Исус ще да бъде много по-строки от мене. Казвам ви го. Аз съм сигурен. Бог е любов. И аз го претендирам, аз го говоря, аз го изявявам. Но ние трябва да купнем за духовни дарби. За какво са ни тия дарби? Да ги държим вкъщи. Те не са за вкъщи. Духовните дарби са да бъдат употребени, действащи в църква и в света. Хората в този свят имат нужда от духовни дарби от пророчество. Някой трябва да пророкува. Особено за дарбата да пророкува. Сега, има пророци, има и дарба на пророкуване. Значи може да се изпълни с духа на пророчество, когато добре се изпълни с Божието Слово. С течение на годините сме виждали хора, някой на 2 месеца християнин почва да пророкува. Това не може да бъде. Не е библейско да стане. Освен ако не е чудо от Бога. Нали? Слава на Бога, има и такива неща. Но са единични. Много, много малко случаи, в които дете се изпълва или някой друг, или магаре, нали? Говорихме за тия неща. Нещо се изпълва и започва да пророкува. Това са малки, това са рядко неща. Но по принцип, за хората, които искат да пророкуват, трябва да познават Божието Слово. Защото пророчество би излязло само от това, от Неговото Слово. Неговите думи ще говорят на хората истини. Така че Библията не казва да копнееме. Когато следваме Бога и когато следваме любовта, ние трябва да копнееме. Копнежът на духа, значи живот и мир, но копнежът идва и към духовните дарби. Ние трябва да ги изискваме от Бога. Аз съм сигурен, че доста хора са забравили да се молят по този начин. Господи, прибави ми духовни дарби. Защо са ти? Знаете, те не се молят, защото им трябват. Защо не им трябват духовни дарби? Защото не искат да служат на никого. Защо не искат да служат на никого? Съвсем логично вървя. По-човешки ви говоря поради, казва апостол, поради слабостта на вашето естество. Нали? Не на вас. Това го вметам като шега. Значи по-пътски, ако разсъждаваме, точно така върви ред по ред. Защо? Защо не искат да служат на хора? Защото не ги обичат. Защо не ги обичат? Защото не са се приближили при Бога. И не са приели Бог на любов в себе си. И следователно, ако обърнем редицата нататък вече, да не повтарям, ще ви стане ясно цялата картина. Това, което проповядах до сега, е точно подредено както трябва. И ако го върнем назад, ще видите, че е едно и също. Така че, стигайки до момента духовни дарби, ние трябва да коленичим, ние трябва да застанем в присъствието на Бога и да кажем, Боже, необходимо ми е духовни дарби. Вярно, имам дарбата, примерно да свиря на някакъв инструмент, обаче сега искам и дарбата да пророкувам. Моля те, изпълни ме с дарба да пророкувам. Святия Дух почне да говори. Отваря си по-често Библията, по-често Библията. Ти ще започнеш да четеш, да се изпълваш с Божието Слово, ще започнеш да пророкуваш. Ето ти. Някой чака някой велик човек да дойде от някъде, положи ръце и той да се изпълни с дарби и вече е така да почнат хората да го гледат вече внимателно. Нали, вече човека пълен с дарби, той на лицето му пише вече дарби. Изпълнен всички духовни дарби, всички такова призвания, етикети и гердани. нали, такова медали, нали, наредени от Бога и вече великият Божий служител. Вижте, това не се случва така. Това става с пот, малко духовна тренировка. Трябва да отидеш в Божието Слово, трябва да четеш, трябва да се занимаваш с това, трябва да искаш от Святия Дух Бог да те изпълва с Неговото Слово и думи, за да пророкуваш. И оттам нататък има дарби, няма да влизам в темата на дарбите. Вие имате учители, пастори, не карайте ги да проповядвам за тази тема, за дарбите, за да дойде желание в вас да се изпълните с дарбите. Понеже ако обичате Бога и ходите в духа на Бога, вие ще се изпълните с духовни дарби. И тогава каква става картината? В 1 Коринтяни 12 глава, първи стих надолу казва: при това, брате, желая да разбирате за духовните дарби. Апостол казва, не само да ги практикувате или да мислите, че правите нещо, а да ги разбирате духовните дарби. Защо? Защо да разбираме духовните дарби? Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли. Неми. Преди са били неми, сега са приказливи идоли, като телевизора, примерно. Днеска е приказлив идола. Но отвличахте се към неми, както и да ви водиха, където и да ви водиха. Затова ви уведомявам, че никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус и никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Дарбите са различни, но духът е един и същ. Службите са различни, но Господ е същия. Различни са и действията, но Бог е същият. Ето го. Който върши всичко в всички човеци. Кажете заедно с мене: всички човеци. Сега цялото неделно събрание кажете заедно: всички човеци. Сигурен съм, че някой е премълчал, затова ви казвам още един път. Кажете заедно с мен цялото събрание: всички човеци. А, така, така вече го чувам даже в Видин. Така се чува във Видин по-добре. Искам така да се каже, че да се чуе във Видин, да мога да ви чувам. И ето къде е разковничето във всички човеци. Нали ви казвам, много хора се впечатляват от лидери, от хора, от това, от онова. Гледат някой човек да дойде, да положи ръка, да стане нещо, или пък очаква Бог по някакъв начин и така, докато си спи, бум, и някаква дарба се събудил и нещо случило. Няма да стане така. Не се случва така нещата. Няма да се получи никога, а ние трябва да имаме копнеж. Затова говорих за копнежа на духа. Той ще доведе духовни дарби в живота ти. Копнежът на духа ще търси Бога, ще доведе истините на Бог и духовните дарби. Добре, и тия дарби са различни, Бог е същия, всичко това, което четохме. Но тук е важното нещо да разберем, че Той е за всички човеци. Дали си умен или по-прости човек, дали си чел много и си учен, висше образование или си с основно, това няма никакво значение. Дали си успял да напреднеш интелектуално и КПД-то ти е високо или не, това абсолютно никакво значение няма пред Бога. Дали си за хората красив или не, това няма никакво значение. Цвета на кожата също и каквото и да било. Вижте, едно има истина, едно е истината на Божието Слово и когато казва за всички човеци, това означава лично мен. Когато Бог говори за всички човеци, единствено в цялата картина виждам себе си. Това вече не е гордост. Това е Божието Слово. Казва мен. В цялата картина. Защото духът на лицемерие пък тук идва. Защото духът на лицемерие винаги казва: аз съм, обаче пред хората почва да прави на сведен такъв и вика: вие сега хора не ме таковете. Не ме издигайте това, но аз съм смирен човек. И пък един, че ще запръсне отгоре до сърцето. Разбираш? Това е точно противоположното. Точно е тоя демон. Точно е тоя демон, така прави. А пък всички, които чуят тия думи и ги запазят сърцето си, става нещо по-различно. Ние копнеем за духовните дарби. Идват духовни дарби и те те смиряват. Те те смиряват. И ти можеш да кажеш съвсем спокойно. Ти можеш тогава съвсем спокойно да кажеш, че си изпълнен с духа на Бога. Всички човеци означава и мен. Означава аз. Означава, че Бог иска да изпълни мен с духовни дарби и да бъда употребен за тялото Христово в някаква област. Така че копнежът на духа ще ви заведе в духовно единство и в духовни дарби. Там ще дойдете. И тук вече отивам към края. Който върши всичко във всички. На всеки се дава проявлението на духа за не мога да не го отчета за обща полза. Не си играйте в къщи на вещици и така нататък. Има хора, които се опитват. Бог им е дал нещо призване. Мисля, че нещо се случва в живота им. Застанал в къщи и вика хората, вика, ела тук да ти тълкувам в къщи, ела тук да те изцеля в къщи, ела тук да направя нещо в къщи, ела тук и ги отделя. И по този начин не издигат Бога, а точно обратно се случва. Започват да издигат, да се издигат човек и по този начин той става идол и не само той е виновен за това, но и хората, които идват при него. Затова съм на много хора, на много от хората съм казал, които са искали да им служиме лично, не че не искам да го правя, но аз вярвам в общото призвание на Бог, това, което Бог ме е призовал да го правя в общи събрания. Елате в общите събрания, там където отиваме в градове и села, елате там и Бог ще ви освободи там. Той не е по-различен в къщи и не е по-различен там, където ще бъдеме. Затова правим всички тия събития, за да дойдеме в Видин и всички, които са примерно около Видин, села, градове, елате на това събрание, няма нужда после ми се обаждате по телефона, кажете, пасторе, може ли да дойда лично у вас. И да дойдеш лично у дома, Христос няма да стане на четири крака пред теб и да направи нещо. Аз не го вярвам. И не вярвам, че Бог ще действа по този начин най-много да разрушиш служението, което Бог ми е дал, и да разрушиш самия себе си. Не че няма, пак казвам, конкретни случаи, в които Бог на наше ни говори също да помогнем на някой или поради силното настояване на някой бихме се отзовали. Никой няма да изгоним хора, никой няма да отблъснем хора. Но хора, не вярвайте в служители, които ви говорят, ела вкъщи да ти помогна. Това не е записано в Библията, а пише, напротив, пише, че дарбите и всичко, което се случва, се дава за обща полза. Всички да могат да се възползват от това. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание, чрез същия дух. На други вяра, чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби, чрез единния дух. На друг да върши велики дела. Мистер Бонд, очакваме да видим какво Бог има да върши чрез него. А на друг да пророкува, на друг да разпознава духове, а на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А където това се върши от един същия дух, а всичко това, извинявайте, се върши от един същи дух, който разделя на всеки според както му е угодно. Защото както тялото е едно и има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Амин? Така е и Христос. Както всички сме различни, много, и в един момент обаче всичко това действа за едно цяло, за едно единствено нещо, за да придобият Христос, така и Христос същото. Той е глава на цялото тяло, което пък тяло сме ние. Така че нека да се покоряваме на главата, който е Христос, като църква. Нека се покориме, не на моите думи. Пак ви казвам, много хора просто казват, няма да го слушам тоя. Не ме слушай, не го слушай тоя. Не ме слушайте мене, но всичко, което казах от Божието Слово, го слушайте внимателно, защото в утрешния ден това същото, което казах от Божието Слово, ще съди теб и мен. За да не бъдете осъдени и фърлени заедно с Сатана и неговите демони в ада, по-добре вземете това, което аз сега ви казах и го направете в живота си, защото това са Божии думи, те ще променят живота ви, ще ви заведат във вечен живот. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава, 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце, и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе,
аз те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в теб по твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.